Predragi bratje duhovniki, bratje in sestre, letos mineva 25 let, odkar so se na pobudo monsignorja Vinka Žaklja in drugih izseljenskih duhovnikov začela romanja treh Sloveniji na svete višarje. Vsako leto pridijo sem Slovenci in Slovenke iz matične domovine, zamejstva in izseljenstva. Razlog, da se srečamo na tem kraju, so besede, ki jih je pred 80 leti v svoji preroški viziji izrekel profesor Lambert Erlich, ko je na vrhu z Marijino cerkvijo tukaj uvidel posebno poslanstvo slovenskega naroda v tem delu Evrope. Erlich je izhajal iz spoznanja, da samo vzpostavitev državne suverenosti, do katere ima slovenski narod pravico, lahko zagotovi nemoten razvoj našega naroda. Sicer pa ni izključeval možnosti, da se Slovenija na podlagi prostovoljne odločitve poveže tudi s kakšno širšo nadnacionalno zvezo. Vendar mora biti pri tem posebno previdna, pravi Erlich. Erlich ima močne zadržke do pravoslavnega vzhoda, do velesrbske hegemonije v Jugoslaviji, ki je poglobila, pravi, prepad med Srbi in Hrvati do smrtnega sovraštva, do ruskega varuštva, posebno po oktobrski revoluciji, do nemškega vpliva, ki za Erlicha predstavlja največjo nevarnost, končno tudi do Dunaja, ki ga bremeni zgodovina protislovanskega hegemonizma. Za Erlicha je bistvenega pomena vzpostavitev slovenske državne suverenosti. V obliki samostojne države ali v okviru kakšne konfederacije to vprašanje pušča odprto. V tem okviru razmišlja o poslanstvu slovenskega naroda. Erlich je prepričan, da ima vsak narod na tem svetu svoje poslanstvo. V tem ni posebno izviren, saj je ideja močna vzoča v nemški filozofiji 19. stoletja, zelo živa pa je tudi v zavesti ruskega in drugih slovanskih narodov. Izraz tega prepričanja je pridiga tukaj na Višarjah poleti 1933. Tako pravi Erlich. Božja volja nam tukaj na svetih Višarjah razodeva, kaj je naloga Slovencev na zemlji, kjer živimo. Ob temeljih te svete gore se stikajo tri poglavitna evropska plemena. Njihovi valovi, prihajajoči od juga, severa in vzhoda, bi udarili skupaj prav tu. Romani, Germani, Slovani bi prav tukaj skušali riniti drug drugemu mejnike nazaj. A naši očetje so bili modrejši od vojskovodi in politikov. Namesto mejnika so med tremi narodi postavili cerkev. To je edini mejnik v Evropi, ki narodov ne ločuje, ampak jih združuje. Danes je tak mejnik vsa naša domovina, pravi Erlich. Slovenija mora biti mejnik, ki druži in veže jug s severom in vzhod z zahodom. Sama pa ne sme biti ne eno, ne drugo, ne tretje. Ostati mora mejnik, ki druži kakor svete višarje. To je Božja volja. To nalogo bo mogla Slovenija izpolnjevati samo v svobodi, ne pod gospodarjem z juga ali severa, vzhoda ali zahoda. Konec citata. Ob Erlichovi viziji slovenske državnosti in ob nalogah, ki nam jih po njegovem narekuje umestitev v določen prostor, razmišljajmo danes kot kristjani o lastni državi in o eventualnem poslanstvu našega naroda. Prvo se nam je zgodilo pred 22 leti v okoliščinah in na način, ki jih Erlich ni mogel predvideti. Nedvomno bi slovensko samostojnost navdušeno pozdravil. Splet političnih dejavnikov je to omogočil in mi smo izkoristili zgodovinski trenutek. Zadevo smo izvedli premišljeno, modro in elegantno. In naše poslanstvo v tem prostoru, kjer živimo, ko je Erlich leta 1933 razmišljal o tem, je bil slovenski narod bistveno bolj zdrav, kakor je danes. Volja do življenja je bila silnejša, trdnost družine večja, moralna načela jasna in splošno sprejeta, poštenost globlje ukoreninjena. Narod je bil mlad, junaško uprt v prihodnost, z zaupanjem in vero v srcu, duhovno enoten. O zgodovinskem poslanstvu takega naroda je bilo lahko sanjati. Kaj pa danes? Pred 10 leti se je na Bledu mudila skupina filmskih ustvarjalcev iz Mongolije. Bilo je čudovito, pripoveduje eden od njih. Sedeli smo na gradu in gledali na lesketajočo se gladino jezera daleč spodaj pod nami. Neka žena se je v veličastnem pogledu na jezero, otok, cerkev in Alpe v ozadju domislila mongolskega pregovora, ki pravi, da je vsakomur le nekajkrat v življenju dano piti iz zlatega keliha. Za trenutek se je zamislila, na to pa vprašala. Zakaj je torej tukaj tako visok odstotek samomorov? Kaj je narobe? Kaj je narobe? Ki je vzrok za današnji težki trenutek, ki ga preživlja Slovenija? Tu je seveda gospodarska kriza, ki je prizadela tudi druge narode, a globlji vzrok je v krizi moralnih vrednot, v nezrelem, neodgovornem pojmovanju spolnosti kot uživanje brez obveznosti, kar se naposled izkaže kot nesrečno in moreče. Je v cinizmu in vulgarnosti, ki se izraža v vedenju mnogih, je v jedkosti in napadalnosti v naših medsebojnih odnosih, je v nenehnem sumničenju in obtoževanju ideoloških nasprotnikov, je v politizaciji pravosodnega sistema, je v partijski odvisnosti vodilnih medijev, je v srcih polnih sovraštva in hudobije. Dokler si ne bomo resno zastavili vprašanja o vlogi moralnih vrednot v družbi, ne bomo išli iz krize in ne bomo sposobni vzpostaviti prave demokracije. Diktatura lahko shaja brez vrednot, demokracija ne. Ta se hrani in živi od trdnih etičnih načel. Toda odkot na jih dobiva? Sama po sebi jih namreč ne proizvaja. Tu imajo nenadomestljivo vlogo ustanove, kot so družina, šola, cerkev, druge ustanove civilne družbe. V interesu države je, da jih podpira in z njimi sodeluje. Ta potrebuje stalni dotok novih duhovnih energij. Vernik ve, ki je vir teh energij, v njem, ki je začetek in cilj, alfa in omega našega bivanja. Kot pravi svetopismo, če Gospod ne zida hiše, se zaman trudijo njeni zidarji. Če Gospod ne varuje mesta, ga zaman čuvajo stražarji. Brez te pomoči od zgoraj se sproži proces razpadanja in narod zapade v apatijo. Življenje izgubi smisel in lepoto, razrastejo pa se sebičnost, škodoželjnost, laž in prevaranstvo. Smo se kot narod in država sposobni soočiti s tem vprašanjem? Samo resen odgovor na nje lahko utrdi temelje naše države. Lastna država pomeni polnoletnost in zrelost naroda. Sredstvo, prek katerega se narod uresničuje kot subjekt zgodovine, ustvarja zgodovino in izgovarja pred drugimi narodi njemu lastno besedo. Erlich bi dejal, izpolnjuje nalogo, ki mu jo je Bog določil. To, kar je v tem trenutku najbolj nujno, je trdna volja biti država, spoštovati državo, se obnašati kot država, razvijati državniški čut v tem smislu, da v državi ne vidimo, ne gledamo samo ustanove, ki pospešujejo zdravo gospodarstvo in ustvarja blagostanje, skrbi za red in mir, promovira solidarnost in ščiti narodno kulturo, ampak tudi politično tvorbo z atributi prava in oblasti, svojimi osnovnimi ustanovami in prepoznavnimi simboli. Tako, da jo narod lahko dojema kot najbolj pristen izraz samega sebe in hkrati kot nekaj, kar zbuja spoštovanje, privrženost, ljubezen. Pred ljudstvom mora imeti država si svečanosti, neko majestas, kot odsev Božjega veličastva, kot tuzemski delež pri Božjem veličastvu. Če to manjka, je država zgolj policijska ustanova ali kraj sebičnih interesov določenih skupin ali posameznikov. Kot pravi sveti Avguštin, remota itakve justicija quid sunt imperia nisi mania latrocinia. Brez pravičnosti, kaj so države, če ne velike lopovščine? Vendar država ni najvišja vrednota. Klic vesti, notranji glas, ki je Božji glas v človeku, je nad državo. Bogu se je treba bolj pokoravati kot ljudem. Države ne smemo bogati, če zahteva nekaj, kar je proti moji vesti, proti mojim moralnim načelom. So nam reč področja, kjer država nima nobene pristojnosti. Področje vesti, svetost življenja, ustroj družine, svoboda vere, delovanje cerkve, pravice staršev do vzgoje otrok v skladu z njihovim verskim prepričanjem. Tu se neha oblast države. Če prekorači to mejo, se postavi na mesto verske oblasti, uzurpira Božjo oblast. Kristjan in vsak svoboden človek mora kljubovati takim pretenzijam in se upreti totalitarnim težnjam države. S tem, ko brani svobodo vesti, brani demokracijo. Ko prepreči države, da bi prestopila svoje meje, brani svobodo. Po teh razmišljanjih o državi in našem odnosu do nje, posvetimo še nekaj trenutkov Erlichovi zamisli o posebnem poslanstvu slovenskega naroda med našimi romanskimi, germanskimi in slovanskimi sosedi. Od tistega davnega poletja 1933, ko je Erlich razkril svoj načrt o slovenskem nacionalnem cilju, se je položaj v Evropi močno spremenil, in to na bolje, kar ni pogosto v zgodovini. Velike ideologije, ki so temeljile na narodnem ali razrednem sovraštvu, so druga za drugo propadle. Bridke izkušnje trpljenja, ki so ga evropski narodi prizadeli drug drugemu, so jih končno streznile in privedle do spoznanja, da se morajo zbližati, med seboj sodelovati. Tako je v različnih časovnih etapah postopno nastala Evropska unija. Vsaj za našo celino se je uresničila Prešernova napoved, da koder sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan, ne vrag, le sosed bo mejak. In kakšno je naše poslanstvo v družini narodov, ki smo njen član od leta 2004? Tu ne gre izgubljati veliko besed, saj so stvari samoumevne. Vzpostaviti z našimi sosedi lepe odnose, izmenjavati materialne in kulturne dobrine, pospeševati medsebojno prijateljstvo, razumevanje in sodelovanje. Bolj zahtevno je vprašanje, kakšno lastno podobo jim postavimo na ogled, kaj jim lahko nudimo kot duhovno bogatstvo v smislu Erlichove vizije slovenstva. Pomembno je, da našim sosedom podamo podobo poštenega, resnega, delavnega naroda, ki preprosto v miru in brez velikega hrupa živi svojo slovansko in evropsko istovetnost. Podobo naroda, ki je v trdi zgodovinski borbi dokazal dosti življenjske odpornosti in obstal v nelahkih okoliščinah, medtem pa še v potu svojega obraza in brez večjih gmotnih sredstev gradil in ustvarjal samobitno kulturo, ki je na njo lahko ponosen. Podobo naroda, ki sicer nima slavne zgodovine kraljev in vojskovodi s sjajnimi zmagami, pa ima toliko modrosti, da je srečen v svoji izvirni istovetnosti. podobo naroda, ki se zaveda zapletenosti bivanja in ga zlo, ki se je nagrmadilo v zgodovini, ne obremenjuje sovraštvom, ker odpušča sebi in drugim in jim ponuja roko sprave. Podobo naroda, ki mu njegova majhnost ni pretveza za jalovo tarnanje, ampak spodbuda za priznanje in uveljavitev vsakega talenta v narodu, vedoč, da je edina usodna majhnost, moralna pritlikavost, ki se kaže v brezdelju, poniglavosti in paktiranju zlom. Podobo naroda, ki hoče biti olikan in plemenit in zavrača vsako prostaštvo in cinizem. Podobo naroda, ki verjame v svojo prihodnost, a ve, da se ta pripravlja že danes. Kot narod, ki ga je oblikovala krščanska kultura, pa moramo dajati tudi zgled cerkve, ki preprosto v veselju živi po evangeliju Jezusa Kristusa. V pravilnem razmerju do zemeljskih dobrin, v zavesti, da življenje ni v obilnem premoženju in da je bogat tisti, ki je bogat pred Bogom, kot smo slišali v današnjem evangeliju. Gospodarski zlom mariborske škofije z vsemi svojimi posledicami nas opominja, kako nujno je, da upoštevamo evangeljska načela glede bogatstva. Ta načela veljajo za vsakega kristjana osebno, kot za cerkev v celoti, kako nas opozarja papež Frančišek. Amen.